Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Як може змінитися зовнішня політика США за президентства Байдена? Чого можна чекати Києву від політики нової адміністрації США? А також, як сприймати ситуацію в Нагірному Карабасі, як припинення війни чи капітуляцію Вірменії? Офіційний Єреван і Москва заявили у вівторок про укладення тристоронньої угоди Вірменії, Азербайджану і Росії про зупинення бойових дій у Нагірному Карабасі. Короткий репортаж Радіо Свобода.
У Вірменії повідомлення про підписання спільної заяви зустріли масштабними протестами і заворушеннями. Обурені жителі Єревана увірвалися до будівлі уряду і парламенту. Вони вимагали, щоб до них вийшов прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян і називали його зрадником. Спікера парламенту побили, а опозиція оголосила, що буде домагатися скасування угоди. У свою чергу Пашинян заявив, що в нього не було іншого виходу.
У ситуації, що склалася, у мене не було шансів ухвалити інше рішення. Я планую поділитися деталями, чому я вчинив саме так і які причини стояли за подіями останнього місяця. Не можу це зробити прямо зараз із однієї простої причини. Зупинити бойові дії – головне завдання. Якщо я щось скажу, це поставить під загрозу людей.
В Азербайджані тріумфували. Жителі вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати закінчення бойових дій. Україні підписання спільної заяви сприйняли як однозначну перемогу Баку.
Нехай Аллах благословить усіх наших мучеників. Завдяки їхньому героїзму та самопожертві ми повертаємося на свої землі. Нехай Аллах зцілить усіх наших поранених солдатів. Нехай вони швидше одужують і повернуться до нормального життя.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org У Сполучених Штатах більшість тамтешніх ЗМІ з підрахунком голосів прогнозують, що переможцем на виборах президента є Джо Байден. Дехто вважає, що тепер зовнішня політика США суттєво зміниться. Як саме? Репортаж із Вашингтона Остапа Яриша.
Низка лідерів іноземних держав уже привітала Джо Байдена з перемогою на виборах. Втім, серед них не було Володимира Путіна.
Думаю, що в принципі логічно, що Путін мовчить. Він просто не хоче посилювати Байдена, оскільки Байден – це кандидат, який Путіну менш вигідний, ніж Трамп. Скажімо так.
Втім, критики Байдена наголошують, що адміністрація Обами та Байдена навпаки була нерішучою щодо Росії. Зокрема, щодо надання Україні летального озброєння, яке зрештою надали за президентства Трампа. Проте експерти прогнозують, що зовнішня політика президента Джо Байдена буде відрізнятись від політики президента Обами.
Виклик, який постане перед Байденом, полягатиме в тому, наскільки впевнено він зможе сказати: «Дивіться, я не Барак Обама, я не є другим пришестям Обами, я Джо Байден, і я несу інший підхід, в якому Америка буде активнішою не лише за останні 4 роки, а й за останні 12 років».
Президент призначає також очільника Державного департаменту, який виконує зовнішню політику України. Чинний заступник держсекретаря США Стівен Біган вбачає політику Америки щодо Росії так: слід продовжувати тиск, але залишати простір для діалогу.
Я готовий сісти з російськими колегами і подивитись, де ми можемо досягти згоди. Реальність така, що в останні роки в нас не було достатньо політичного простору для цього. Чи це російське вторгнення в Східну Україну та анексія Криму, чи це маніпуляції в Білорусі, чи отруєння Олексія Навального.
Під час своєї кампанії Джо Байден пообіцяв зробити Україну пріоритетом своєї зовнішньої політики. Чого ж чекати Києву?
Спершу я зроблю Україну пріоритетом американської зовнішньої політики. У питанні оборони я надам більше безпекової допомоги, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатися. Я також переконаюся, щоб уся підтримка США Україні суворо залежала від антикорупційних реформ, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та суддів.
Саме так свою майбутню політику щодо України минулого серпня описав Джо Байден. Саме тим, що адміністрація Барака Обами не надала Україні летальну військову допомогу, на дебатах дорікав президент Дональд Трамп.
Коли Байден продавав Україні подушки і покривала, я продав протитанкові ракети. Ніхто не був жорсткішим до Росії, ніж Дональд Трамп. Протягом вашого з Обами управління Росія забрала велику частину, яка мала бути б Україною. Ви віддали це їм.
Навряд чи Байден, прийшовши до влади, перезавантажуватиме відносини з Москвою, вважають оглядачі. Байден і Путін зустрічались особисто у 2011 році. Ось так про цю зустріч розповів Байден в інтерв'ю виданню The New Yorker.
Я сказав: «Пане прем'єр-міністре, я дивлюся у ваші очі і не думаю, що у вас є душа». І він подивився на мене, посміхнувся і сказав: «Ми розуміємо один одного».
Оглядачі кажуть, проти Росії продовжує діяти низка санкцій, накладених адміністраціями Обами і Трампа. І загалом у питанні відносини з Росією у США є двопартійний консенсус.
Американці взагалі зараз не дуже переймаються зовнішньополітичними питаннями. І це не та платформа, на якій республіканці йшли на ці вибори. Тому Байдену в питаннях зовнішньої політики буде легше. Серед республіканців зараз досить тих, хто вважає Росію загрозою, і розрізнені голоси прихильників цієї точки зору в Сенаті і Палаті представників можуть стати сильнішими.
Якщо адміністрація Трампа головним супротивником США вважає Китай, то команда Байдена чи не основною загрозою називала саме Росію. І хоча оглядачі кажуть, що як президент США Байден не займатиметься винятково східноєвропейським напрямком, він, зокрема, обіцяв змусити Москву заплатити за невпинні атаки на міжнародний порядок, забезпечити більшу дипломатичну роль США у мирному процесі на Донбасі і підтримати поступ демократичної та суверенної України.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Де носівка, а де штати? Репортаж із батьківщини першої українки, яку обрали в Конгрес США. Про це у цій частині програми «Свобода за тиждень». У місті Носівка Чернігівської області менш як 14 тисяч населення. Там народилася Вікторія Спарц, перша в історії українка, яку обрали до Конгресу Сполучених Штатів. Вікторія вибрала ще одне місце для республіканської партії у Палаті представників. Кореспондент Радіо Свобода Сашко Шевченко побував у Носівці, аби дізнатися, як відреагували на гучну новину містяни.
Добрий день! А ви знаєте Вікторію Спарц?
А чого вже знаємо? Знаємо, вже по телевізору балакають усі. Молодець, добилася, що хотіла. Молодець. Вона так в'яжку добилася, виїхала з Носовки, вивучилася і все.
Хто вона така?
Вона з Носівки, вона приїхала в Штати. І ось на цих виборах.
Вернулася назад?
Ні.
Ні, її обрали. Ж.
Її обрали в Конгрес США. Так, це перша українка.
Так, звісно. Вийшов з Носівки, да в Штатах. Це дуже добре.
А можна питання? Хорошо, якщо вона з Носівки в Штатах, її обрали в Штати, то хай вона Носівку подіймає. Чому вона в Штатах знаходиться, а?
Це питання до неї.
А, до неї? То щоб ви цей кадр не удалили, тому що якщо буде по телевізору, так, я знайду, куди передзвонити, і я узнаю, чому ви мої слова удалили. І вона відповість, чому вона уїхала в Америку і в Америці отак, а Носівку, блін, покинула.
Чого вона покинула?
От чого?
Вона народилась тут.
Хорошо, її обрали там. Вона все має там.
Я вважаю, що всі носівчани повинні гордитися тим, що серед їхнього населення є така чудова людина, яка має такі здібності, які знагодилися навіть в Сполучених Штатах Америки, а не могла їх використати в рідній Україні. Дуже сподобалася зовнішніми своїми даними, так і пройденим нею шляхом для досягнення своєї мети.
Депутат Верховної Ради України – це була величина, а депутат Верховної Ради СРСР – це було щось уже надзвичайне. А це, уявіть собі, це сенатор штатів, це не фухри-мухри, це досягнення
Я представник спортивної школи, завод спортивної школи, і вона допомогла нам придбати ролики. Ну, так що ми про неї вже в минулому році знали. Ну, дуже приємно, що українка, а ще приємніше, що наша землячка. Ну, маємо таку надію, що буде співпраця надалі.
У Носівці живуть дідусь та бабуся новообраної конгресвумен. На малу батьківщину Вікторія Спарц приїздить доволі часто, аби провідати родичів.
До нас приїжджали і діди в день народження прийшли, от було. Ну, тут дівчина, звісно, настойчлива. От. І любить свою роботу, любить людей. Навіть вона і за своїх, і за чужих, за всіх безпокоїться і старається кожному помочь. Я знаю, що моя внучка дійсно заробила от таке повищення того, що вона із самого дитинства любила от свою країну, любила. Вона знала всіх, котрі руководящі органи. Вже в 3 роки ходила, забирала пошту і читала. Вона любила новості. От піде було зо мною на роботу, там совіщання. Їй дають книжку. Вона каже, на що мені книжку? У бабушки тільки так. Носовські вісті, чернігівські. Ну, як на Київ поїде, торгувати так київські привезе. От. А я хочу все знати. Понімаєте? Очень умна вона була. 2 роки вже всю букви знала. У 3 роки математику рішала. От. Віддали її в школу у 6 років. А визивають батька і кажуть, вона все знає, давайте її в 4. А він каже, а кончить школу, так що буде робити? По Києву бігати? Її ж ніхто не прийме в інститут, що вона ж мала. Ну так вона й пробула. От кончила на золоту медаль. Вчилася на дні 5 років в Чернігові вона вчилася. На канікули приїжджала до баби. Оце вона, їй вручили диплом, оце професор, оце вона, це в Америці. О. А це вже вона передала своєму діду, дипломату.
Вікторія за останні 2 роки приїздила, я пам'ятаю, так, щоб 2 рази була в нас. Вона приїздить до своєї рідні, тут проживають її дідусь, бабуся, дядько. І виявила бажання зустрітися. Спілкувалися про життя, про зміни, які відбуваються в Україні, яке життя там, за кордоном. Розповідала, останній раз вона приїздила, вже була із чоловіком. Чоловік займається, фермерує. Також запитував, як тут, що відбувається. Що вирощують, які культури, як сплачують податки, от такого плану.
Свою передвиборну кампанію Вікторія Спарц побудувала навколо меседжу «Зупинимо соціалізм». Вона виступає за зменшення впливу уряду у таких сферах, як фінанси та охорона здоров'я. А на початку своєї кампанії вона, як і решта кандидатів від республіканської партії, підтримувала чинного президента Дональда Трампа, хоча згодом перестала його згадувати. А вам щось відомо про її політичні погляди, які в неї позиції?
Ні, нічого не знаю даже. Я якусь у політику не вникаю.
Особисто було, скажімо так, трошки резонувало про те, що вона республіканка, а не демократ.
Для України, я думаю, буде співпраця. Про своїх земляків вона не забуде.
Відеорепортаж із Носівки можете подивитися на сайті Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі 5 речей, які потрібно знати про вакцину Pfizer. Американська фармацевтична компанія Pfizer заявляє, що її експериментальна вакцина, схоже, під час великомасштабних випробувань досягла 90% ефективності. Ця новина отримала широке поширення. Але коли вакцина стане доступною і для кого? Про це репортаж «Радіо Свобода».
Американська компанія Pfizer і її німецький партнер BioNTech оголосили, що їхня експериментальна вакцина забезпечує надійний захист від COVID-19, але це лише один крок у довгому процесі. Ось п'ять речей, які потрібно знати про вакцину. Перша. Вчені кажуть, що результати виглядають дуже добре. І не тільки ті вчені, які працюють у Pfizer або BioNTech.
Моя перша реакція, звичайно ж, була світло в кінці тунелю.
Я думаю, що це могло б стати переломним моментом, якого ми всі чекали. Отже, це справді позитивні новини.
Компанії проводять випробування за участю понад 40 тисяч добровольців, половина з яких отримала плацебо. Порівнюючи, скільки людей у кожній групі заразилися COVID-19 за кілька місяців, дослідники оцінюють ефективність вакцини на 90%. Вона більш ефективна, ніж деякі вже ліцензовані вакцини, які використовують проти інших захворювань. За словами дослідників, серйозних побоювань з приводу безпеки досі не виникало. Друге, наразі немає всіх даних. Все ще триває третя фаза випробувань. Для дослідження вакцини коло суб'єктів все ще відносно невелике і будуть необхідні додаткові дослідження.
Щодо вакцини, то це ще тільки початок. Ми дійсно не знаємо, наскільки добре ця вакцина діє у літніх людей. Нам потрібно буде подивитися, чи достатньо даних, щоб ми отримали цю інформацію. Вагітні жінки не долучаються до дослідження, а стосовно дітей, то дослідження тільки починаються.
Важливо відзначити, що випробування тривають лише кілька місяців.
Нам потрібно знати, як довго триватиме захист. На даний момент ми маємо дані за 28 днів спостереження по тому, як добровольці отримали свої перші дві ін'єкції.
Дослідження продовжить відстежувати безпеку та ефективність вакцини в найближчі місяці. Третє. До масових щеплень ще далеко. Наприкінці цього місяця Pfizer планує подати заявку щодо екстреного дозволу на використання вакцини у Сполучених Штатах. Схвалення від управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США можна отримати вже через кілька тижнів. Але для виробництва, щоб задовольнити величезний попит, буде потрібний час.
Ми вже розпочали виробництво, і, як я сказав, ми вважаємо, що в цьому році ми зможемо отримати до 50 мільйонів доз, в наступному – 1,3 мільярди.
Кожна людина отримає дві дози, так що в кращому випадку у цьому році щеплення отримають 25 мільйонів людей. Також можуть бути перешкоди з доставкою, особливо коли вакцину відправлятимуть за кордон.
Ситуацію ускладнює те, що зберігання вакцини вимагає дуже низької температури, набагато нижчої, ніж має звичайний побутовий холодильник чи морозильна камера. Тому в багатьох частинах світу це створює реальні логістичні труднощі, а це ускладнює реалізацію програм вакцин для багатьох вже існуючих звичайних вакцин.
Четверте. Уряди повинні визначити пріоритет доступу. Pfizer має угоди про попередні поставки з кількома країнами і, ймовірно, укладатимуться й інші угоди. Представники галузі охорони здоров'я цих країн будуть робити непростий вибір щодо того, як поширювати вакцину серед населення.
Перший пріоритет – усі комітети експертів США, які вивчали це питання, сказали, що слід звертатися до медичних працівників, які піклуються про пацієнтів. Це допоможе, тому що медичним працівникам легше стежити, коли мова йде про питання безпеки. В міру того, як ми продовжуємо спостерігати за людьми, які отримують цю вакцину, медичні працівники дуже дотримуються вимог безпеки і повідомляють, якщо у них виникає будь-який біль або якщо вони виявили які-небудь інші захворювання.
Інші експерти кажуть, що люди з високим ризиком ускладнень від COVID-19 також повинні отримати пріоритетний доступ. Сюди входять люди похилого віку і пацієнти з ослабленою імунною системою. П'яте. Успіх однієї вакцини – хороший знак для інших. Вчені кажуть, що результати Pfizer доводять, що вакцина може викликати сильну імунну відповідь проти COVID-19. Це також доказ концепції нового типу вакцини, у якій використовується РНК – частина генетичного коду вірусу.
Це абсолютно новий спосіб створення вакцини. Люди пробують подібні речі багато-багато років безуспішно. Ви берете невеликий шматок генетичного матеріалу, який називається РНК-месенджер, а також безліч його копій і вводите їх людям. Тобто не сам вірус, а маленькі частинки вірусу, і ваша імунна система розпізнає його як щось чуже і генерує імунну відповідь на нього.
Інша компанія, Moderna, проводить широкомасштабні випробування власної РНК-вакцини. А після оголошення, зробленого Pfizer, МОЗ Росії заявило, що вакцина Sputnik V розроблена в цій країні, також ефективна на понад 90%. Оскільки країни по всьому світу прагнуть отримати доступ до вакцини майбутнього, ймовірно, буде багато виробників, які працюють паралельно для задоволення глобального попиту.
Уряд Данії зазнає різкої критики за вказівку поголовно знищити норок на фермах і за межами зон ризику, пов'язаного з поширенням нового коронавірусу, який передається між людьми і норками. Минулого тижня влада розпорядилася забити усіх хутрових звірят цього виду, як хворих, так і здорових. Тепер з'ясовується, що уряд не має законних повноважень видавати такі розпорядження. Тому терміново готують новий закон про це. Данія наразі найбільший у світі експортер норки. Мутований штам вірусу виявили щонайменше у 214 людей. Випадки зараження норок коронавірусом, окрім Данії, були також у Нідерландах, Іспанії, Італії, США і Швеції. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі: як мер Праги допомагає лікарям боротися із COVID-19? І як емігрантка з України вчить американців ліпити вареники? У Чехії, де ситуація із коронавірусом одна з найгірших у Європі, до роботи залучають волонтерів, щоб допомогти лікарям. Здебільшого це студенти медичних вишів, але інколи на допомогу приходять і зовсім несподівані люди. Зокрема, мер Праги Зденек Гжиб влаштувався волонтером і допомагає медикам там, де лежать хворі з коронавірусом. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Сергія Стеценка із мером Праги.
Він змінив класичний костюм на білий халат. Разом із одягом нині змінився і його розпорядок дня.
Мій ранок починається класично у мерії. Я присутній на нарадах, готую матеріали, проводжу прес-конференції, а приблизно о першій дня я приїжджаю сюди і перевдягаюся у біле.
На бейджику поруч із ім'ям та прізвищем мера підпис «Лікар». Зденік Гжиб має диплом епідеміолога і тепер працює в лікарні, яка належить університету, де навчався.
До того, як стати мером, я працював у медичній галузі, зокрема був співавтором системи електронних рецептів.
Працює мер в лікарні волонтером, каже, за 10 днів до нього тут звикли, ніяких потурань, виконує усі накази медперсоналу. А на моє запитання, чому вирішив піти у відділення до тяжкохворих на ковід, відповідає.
Головна причина – це мотивувати інших прийти допомагати у лікарні. Медикам нині не просто справлятися із великою кількістю нових хворих на коронавірус, тому я вирішив відгукнутися на заклик чеського МОЗу – допомогти лікарям.
Та пізніше мер все ж зізнається, окрім допомоги лікарям, переслідує і політичні цілі, зокрема повернення довіри до влади після скандалу із колишнім міністром охорони здоров'я.
Колишній міністр Примула, який пропонував владі найбільш жорсткий карантин, сам його не дотримав. Це був черговий удар по довірі до влади, яка створює ці правила.
Каже, якщо дотримуватися усіх заходів безпеки, шанс заразитися коронавірусом у червоній зоні значно менше, ніж, до прикладу, в громадському транспорті.
Спочатку дезінфекція рук.
Далі пише на костюмі ім'я і одягає решту захисту.
Все, тепер я готовий іти до червоної зони.
За дверима Зденік потрапляє у розпорядження старшого лікаря. Це діагностика пацієнта, складення протоколів та координація хворих. До лікарні чиновник приходить по кілька разів на тиждень, коли медикам тут дійсно бракує рук.
А на закінчення трохи для шлунку, але із патріотичним присмаком. Фарширована качка, мамалига, мариновані помідори з огірками, вареники з сиром та вишнева наливочка – усе за маминими та бабусиними рецептами викликало захоплення у американських гостей першого банкету емігрантки з України Анни Волошиної. Христина Шевченко розповідає із Каліфорнії.
На кухні свого помешкання у Сан-Франциско Анна замішує тісто під свої фірмові вареники. Жінка вже третій рік поспіль навчає американців готувати українські страви. Ділиться рецептами як і на майстер-класах, так і у своєму блозі та в інстаграмі. Анна приїхала до США 9 років тому, коли стартап її чоловіка купила американська компанія. У випускниці економічного факультету Київського університету не було права на роботу в США перші 3 роки.
Я сиділа вдома і готувала їжу своєму чоловіку, тому що він дуже хотів українські страви, він дуже любить українську кухню. І ми почали запрошувати його колег до нас в гості. Я готувала борщ, вареники, їм дуже подобалося. І я завела блог і почала туди постити рецепти і фотографії.
Один зі стартапів, який організовував вечірки, запросив Анну сфотографувати фірмові страви шеф-кухарів Сан-Франциско. Згодом запропонував Анні спробувати приготувати вечерю.
Я приготувала вечерю по рецептам моєї бабусі, моєї мами, і я зробила качку. Я зробила 5 качок.
Качка з яблуками мамалига, мариновані огірки, помідори, квашена капуста і, звісно, чарки горючого.
Зробила наливку вишневу. І люди просто з'їхали з глузду від української наливки.
На десерт були трубочки з кремом. Вечеря Анни викликала фурор. Відвідувачі закохались в українську кухню. Анна почала влаштовувати вечері кожної неділі.
Так, я роблю варенички з сиром. І його дуже важко знайти в Америці, якщо немає десь магазину з російськими чи українськими товарами. Це неможливо. І я роблю сама.
Коронавірус зупинив великі вечірки, але Анна не перестала куховарити. Тепер навчає, як готувати страви онлайн. Стандартна аудиторія – це 1000 людей. Також Анна працює над своєю кулінарною книгою.
Це такий невеличкий манускрипт, де я записала 10 рецептів, розписала свій концепт, що я хочу зробити. І зараз я його вже відправила до всіх видавництв, які займаються кулінарними книжками. Це дуже класна культура, яка може стати наступною культурою, яку підхопить вся Америка. Тому що філіппінська кухня, вона була десь роки 3 назад, це найпопулярніша кухня. І до цього ніхто її не знав, і вона не була така розповсюджена. Але потім з'явилися класні шефи, які почали показувати, що ти можеш зробити, як ти можеш покращити.
Невеличкий обід Анни сьогодні має скуштувати її афроамериканська подруга Джой.
Ой, смачно.
Анна за столом жартує. Саме переїзд за кордон допоміг їй перетворити хобі на професію. Тепер у неї немає сумніву, чим хоче займатися в житті. Мріє лише про те, щоб здобути другу освіту в кулінарній академії.
Ну що ж, смачного. Це була «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода з Праги з вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Зустрінемось за тиждень.